Mandátový a imunitní výbor začal včera jednat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z hnutí ANO k trestnímu stíhání. Poslanci si předvolali vyšetřujícího detektiva a chtějí nahlédnout do spisu. Proč? Kdy bude rozhodnuto? A měla by sněmovna politiky vydat? Mým dnešním hostem je poslankyně sociální demokracie a místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Kateřina Valachová, kterou zdravím do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste zpravodajka žádosti k vydání o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Viděla jste ji už?
Já jsem se seznámila s žádostí o vydání a seznamuji se i nadále s rozsáhlým tady materiálem, který policie přiložila z hlediska usnesení o zahájení trestního stíhání. A tam se jedná o materiál přes 70 stran, takže tam jsem zhruba v polovině.
Takže to znamená, že ta žádost se poměrně výrazně liší od té předchozí, která byla v poslanecké sněmovně.
To nemohu říci, protože jsem poslankyně zvolená tedy v prvním svém funkčním období, stejně jako řada dalších kolegů v mandátním a imunitním výboru. To je také důvod, proč se poslanci a poslankyně přejí postupovat vlastně obdobným způsobem, jako v případě té minulé žádosti.
Tomu rozumím, ale ptala jsem se proto, že ta žádost byla zveřejněna na internetu už v tom minulém období, takže do ní mohl nahlédnout v podstatě kdokoliv. Každopádně řekněte mi prosím, je v té žádosti, v tom odůvodnění k zahájení trestního stíhání nebo zkrátka v těch materiálech, co tam jsou přiloženy, dostatek důkazů svědčících o vině Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka podle vás?
Tak já jsem právnička, takže rozhodně nejsme tady o to, abychom říkali, že někdo vinen nebo nevinen, ale z mého pohledu žádost o vydání, tak jak jsem se s ní seznámila, je pečlivě zpracována, je podložena, odkazena řadu zejména tedy listinných důkazů a to je jeden z důvodů, proč také se rozhodl jednomyslně mandátní a imunitní výbor, že bude chtít vlastně mít možnost nahlédnout do celého spisu a právě si tyto listinné důkazy prohlédnout.
A proč jste se na výboru rozhodli předvolat si také vyšetřovatele a státního zástupce? Potřebujete od nich ještě doplnit další informace?
Tak asi nejdůležitější změnou proti té předchozí žádosti o vydání je to, že mandátní imunitní výbor chce trvat na tom, aby celý spis policie zpřístupnila přímo poslancům a poslankyním mandátního imunitního výboru v poslanecké sněmovně. Máme za to, že policie má technické prostředky, aby tento spis chránila. A je to zejména z toho důvodu, aby tedy každý z poslanců a poslankyň se mohl, řekněme, bez jakýchkoliv zábran či limitů seznámit s celou dokumentací. A neznamená to vůbec to, že bychom měli nějaké pochybnosti, nebo nedej bože, že bychom chtěli nahrazovat úlohu státního zástupce při obžalobě případné budoucí nebo rozsudek soudu, to není naše úloha, ale chceme se seznámit pečlivě se vším, s čím je možné se seznámit a potom samozřejmě to, co můžeme říct, také komunikovat s kolegy ve svých poslaneckých klubech.
To znamená, že poslanci odmítají tentokrát chodit pročítat si spis na policii, tak jako tomu bylo v předchozím případě?
Přesně tak. Podle nás se ta situace změnila v tom, že poprvé při té první žádosti o vydání i podle mého soudu jako právníka policie mohla mít obavy i státní zástupce, že nedokáže rozdělit dostatečně spis z hlediska těch částí, které byly důležité tady ještě chránit před sdělením obvinění tady obou poslanců. V tuto chvíli podle nás tedy ten spis už vlastně je celý zveřejněn oběma obviněným a podle mého soudu a našeho soudu společného je tedy na místě, abychom se s ním mohli seznámit a policie by měla mít technické prostředky pro to, aby tak umožnila poslancům na půdě mandátního imunitního výboru.
A paní poslankyně, kdy čekáte, že budete mít zprávu o tom, zda vám policie a státní zastupitelství vyhoví?
Tak já předpokládám, že policie i státní zástupce budou postupovat stejně jako při té předchozí žádosti co nejrychleji, protože bez pochyby mají také zájem na objasnění a posunu celé věci. Já bych jenom chtěla ještě ubezpečit posluchače, že skutečně nejde ze strany mandátního imunitního výboru o žádné pokusy o odalování té věci, to vůbec ne. Zákon platí pro každého poslance, pro každého občana stejně. Já ctím právo a rozhodně bych nedopustila nějaké křivení ani na jednu, ani na druhou stranu, stejně jako ostatní kolegové mandátního imunitního výboru. A proto jsme se domluvili, že to širší vedení mandátního imunitního výboru stanoví jakousi časovou osu, tak aby směrem k veřejnosti bylo transparentní, jak rychle bude mandátní imunitní výbor postupovat.
Nedá mi to se nezeptat, když říkáte, že chcete měřit všem stejně. Znamená to, že v případě poslance Občanské demokratické strany Bohuslava Svobody budete také žádat o celý spis a veškerou dokumentaci k jeho případu? Tam už také přišla do sněmovny žádost o zbavení jeho imunity.
Tak my jsme toto ještě tady projednávat nezačali, ale z mého pohledu právě protože ctím právo, tak je zcela jasné, že v případě pana poslance Svobody musíme postupovat stejným způsobem a tak to také budu bez pochyby na mandátním imunitním výboru hlasovat, hovořit.
Takže v tomto volebním období se máme smířit s tím, že každá žádost o vydání poslance se bude řešit v řádu týdnů, spíše měsíců, než se prostudují všechny materiály.
To se nemyslím, protože tak, jak jsem zmínila, cílem mandátního imunitního výboru rozhodně není oddalovat rozhodnutí ve věci tak, aby mohla ve věci rozhodnout ta sněmovna, protože ta rozhoduje o vydání a nevydání, znamená všichni poslanci a poslankyně. Nicméně chceme zároveň být pečliví, ale také zároveň otevření směrem veřejnosti, proto bude velice brzy zveřejněna ona časová osa a já věřím, že veřejnost se přesvědčí, že o žádné oddalování nejde.
Jak jste vnímala náladu na mandátovém a imunitním výboru? Nechci úplně, abyste věštila, ale podle toho, jak se k tomu vyjadřovali zástupci jednotlivých stran, dokážete odhadnout, jestli výbor doporučí oba poslance vydat nebo ne?
To v žádném případě teď odhadovat nebudu, to by nebylo z mé strany jako zpravodaje profesionální, ale řekněme, že v podstatě z hlediska jednání výboru tam cítím vlastně dvě pozice. Jedna je pozice tady části poslanců a poslankyň, kteří tady si přejí opravdu velmi pečlivě se seznámit se všemi podklady, tak aby tady mandátní imunitní výbor sdělil své stanovisko uvážlivě a tady nic neopomněl a je samozřejmě část poslanců a poslankyň, kteří například se již měli možnost seznámit s těmi podklady v minulém volebním období a ti si třeba přejí co nejrychlejší projednání. Ale z mého pohledu je spravedlivé, že se přihlédne k tomu, že každý poslanec a poslankyně mají právo mít stejný obsah informací před finálním hlasováním, takže mně to přijde fér a rozhodně si myslím, že mandátní imunitní výbor jako celek ctí právo a takhle to bude.
Říká Kateřina Valachová, která je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jaký by to podle vás byl signál pro veřejnost, pokud by Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek nebyli vydáni?
Tak když jste to takhle zjednodušila, tak samozřejmě, kdyby se tak mělo stát v ovzduší toho, že pro některé z nás občanů právo neplatí, tak by to bylo špatně. Ale já bych rozhodně nechtěla pokračovat v této debatě ve veřejném prostoru a spíše bych chtěla přesvědčit jako zpravodajka veřejnost o tom, že mandátní imunitní výbor bude postupovat co nejpečlivěji, co nejrychleji, co nejtransparentněji a rozhodně, že právo platí pro každého, včetně tedy obou poslanců.
Dobře, tak pojďme dál. Jak jste tedy spokojená s tím, jak sociální demokracie postupuje při sestavování vlády?
Tak já bych byla ráda, aby to byla sociální demokracie, ale zatím je to hnutí ANO, které sestavuje vládu. Takže co se týká hnutí ANO a tady jeho způsobu sestavování vlády, tak rozhodně jde vidět, že je to změna proti tomu, tak jak jsme byli zvyklí na výsledky v těch minulých volebních obdobích. Nebylo zvykem jít rovnou tady do, řekněme, projektu menšinové vlády a já jsem tady velmi zvědavá na to, jak na to zareaguje plénum sněmovny, protože tahle situace je výjimečná.
Dobrá, ale Andrej Babiš avizoval, že bude oslovovat jednotlivé politické strany, bude hledat jejich podporu a to jak pro, řekněme, toleranci menšinového kabinetu, tak i pro jednotlivé programové body své vlády. Je podle vás sociální demokracie připravená něco z toho podpořit?
Sociální demokracie rozhodně není připravená podpořit menšinovou vládu, hnutí ANO, a to ani tehdy, pokud by některé z části programového prohlášení odpovídaly programu sociální demokracie. Podle nás jsou to dvě odlišné věci a samozřejmě, co se týká následně například zvyšování důchodů nebo konečně vyřešení starodůchodu, kterému tedy mimochodem velmi často ministři za hnutí ANO bránili v těch minulých letech, tak samozřejmě toto podpoříme a budeme rádi, pokud hnutí ANO takový návrh vládní například podpoří.
Mimochodem, nebyla během těch povolebních dní trochu taktická chyba ze strany sociální demokracie to, že jste v podstatě automaticky řekli, že podpoříte návrh státního rozpočtu na příští rok?
My jsme to udělali z toho důvodu, že jsme nechtěli politikařit, možná by to bylo pro nás politicky výhodnější nyní, tedy řekněme vládnoucí hlavní stranu popotahovat, ale my jsme jako sociální demokraté upřednostnili zájmy občanů a chtěli jsme dát lidem najevo, že i když se řekněme ne úplně standardně sestavuje vláda, že mohou mít jistotu v tom, že sociální demokraté podpoří rozpočet a nedovolí rozpočtové provizorium.
A nešlo to podle vás využít politicky lépe, řekněme, podmínit to například zveřejněním jmen kandidátů do vlády Andreje Babiše, anebo čímkoliv dalším?
Tak já bych ještě jenom chtěla ubezpečit posluchače, že rozhodně podpora rozpočtu ze strany sociální demokracie neznamená, že tak, jak dorazil do poslanecké sněmovny, tak bude také schválen. Už v tuto chvíli máme připravené pozměňovací návrhy směrem k sociálním službám nebo směrem ke školství a zítra je představíme na tiskové konferenci a budeme žádat úpravy ve prospěch občanů tam, kde se nám například právě pro ty koaliční kompromisy ve vládě nepodařilo prosadit pro ně ještě víc, takže v tomhle ohledu budeme plnit opoziční roli.
Tak vidíte, možná jste to, ten souhlas se státním rozpočtem mohli podmínit nejprve souhlasem s těmi požadavky, o kterých hovoříte.
Tak máte pravdu, že možná jsme mohli popotahovat vítěze voleb více, ale jak už jsem se přiznala posluchačům, zvítězil u nás sociální demokratů ten závazek směrem k lidem a k klidu, aby nemuseli se obávat toho, že uvrhneme zem z důvodu opoziční role a případného politikaření do rozpočtového provizoria.
A jak se z opoziční role díváte na ten samotný proces sestavování pravděpodobně menšinové vlády Andreje Babiše? Teď mluvím třeba o tom, že tají v podstatě až do této chvíle jména svých budoucích ministrů.
Tak to se přiznám, že pro mě osobně je úsměvné to tajnůstkářství z hlediska jmen budoucích ministrů. Trošku to pokládám i za politický marketing a jakési uchopení toho tématu, abychom tedy všichni byli v napětí, jak to dopadne. Určitě bych byla raději, kdyby ty jména byly zveřejněny, řekněme třeba trošku dříve a i ti jednotliví kandidáti měli možnost se více třeba profesně a lidsky, pokud je veřejnost nezná, představit.
Například do médií zatím pronikají většinou nepotvrzená jména kandidátů na šéfy jednotlivých rezortů. Na post ministra školství by podle takových informací mohl být nominantem současný náměstek Robert Plaga. Co byste si vy o něm jako kandidátu na rezort, který jste vedla, myslela?
Tak Robert Plaga byl můj blízký spolupracovník, byl to můj náměstek pro vysoké školy, takže v tomto ohledu si plnil ty své povinnosti vždycky dobře. Myslím si, že v oblasti vysokého školství je odborníkem, také si myslím, že v tomto ohledu komunikoval s Radou vysokých škol, s Českou konferencí rektorů, takže zná, řekněme, i ty základní silné skupiny v oblasti vzdělávacího systému, což je důležité a z mého pohledu je to určitá kontinuita, takže já se domnívám, že Robert Plaga má odborné kompetence na zvládnutí rezortu.
A co například další jméno, které tedy už stihl i potvrdit sám Andrej Babiš, a to je kandidát na post ministra vnitra Lubomír Metnar. Média přišla s informací, že byl ještě před měsícem zapojen do hnutí BOS, které volá po vystoupení z Evropské unie a ostře napadá na to. Je to pro vás přijatelné jméno do příští vlády?
Tak já se přiznám, že tady toto jméno a tuto osobu neznám, takže bych nechtěla samozřejmě dělat nějaké zlé, rychlé soudy. Nicméně to, co vlastně naznačujete, přesně je to, o čem jsem mluvila. Samozřejmě by bylo příjemnější pro veřejnost, kdybychom ty jména znali dříve, právě proto, aby kandidáti měli možnost se opravdu odborně představit nebo z hlediska své dosavadní kariéry a my jsme mohli o tom také třeba nějakou dobu ve veřejném prostoru diskutovat. Já nevím, jestli to je pravda nebo není. Pokud by to pravda byla, že budoucí ministr vnitra má takovéto názory, tak samozřejmě to s otazníkem nebo možná i s vykřičníkem a rozhodně je pravdou, že ministr vnitra je klíčová figura, takže předpokládám, že budoucí premiér by měl věnovat, skoro bych řekla, jednu z nejvyšších pozorností a pečlivě vybrat.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Kateřinou Valachovou. Proč si sociální demokracie vybrala k předsednictví v poslanecké sněmovně zahraniční výbor?
Tak to je trošku otázka na tělo. Začnu tím, že my jsme měli jiné priority. Chtěli jsme sociální výbor a zdravotní výbor. Nicméně v tomto ohledu nám nebylo tady ze strany vítěze voleb vyhověno a ten zahraniční výbor byl další v pořadí spolu s bezpečnostním. Takže
jde mi o to, pardon, že vám vstupuji do řeči,
ano.
Ale jestli to není v podstatě poměrně neviditelný výbor směrem k voličům. Sociální demokracie výrazně oslabila, potřebovala by své voliče oslovovat a z pozice předsedy zahraničního výboru to půjde obtížně.
Tady v podstatě nemá smysl, abych se kroutila, musím to potvrdit, my jsme chtěli sociální a zdravotní výbor, což je otázka naší politiky směrem k veřejným službám, k jejich dostupnosti, kvalitě, směrem k seniorům, směrem k pacientům, jak říkám, vítěz voleb ty naše požadavky neakceptoval, oba dva výbory si vlastně ponechal, řekněme, ve své moci, ve svém předsednictví. My máme zahraniční výbor, tady my jsme spokojeni s tím, že máme silného kandidáta Luboše Zaorálka, protože ho pokládáme za velmi kompetentního v oblasti zahraničních vztahů, konec konců zahraniční vztahy z hlediska budoucnosti České republiky určitě důležité jsou, Evropa i svět jsou ve velké dynamice, takže pro nás je to kandidát, který určitě i tam pro Českou republiku a sociální demokracii může udělat hodně práce. No a co se týká sociální politiky, tak jak už jsem naznačila, budeme představovat své priority směrem k rozpočtu zítra. Určitě chystáme i poslanecké návrhy právě pro zlepšení sociálních, zdravotních i vzdělávacích služeb, takže určitě o nás bude slyšet, nepotřebujeme k tomu nutně funkce ve výboru.
Ptám se vás na taktiku sociální demokracie, protože vy jste nedávno v médiích nevyloučila to, že byste mohla kandidovat do vedení sociální demokracie na příštím sjezdu. Máte už jasno v tom, jestli budete chtít kandidovat?
Tak sociální demokracie dopadla ve volbách tak, že není co slavit, ale rozhodně je co bránit. A v tomto duchu jsem se také vyjádřila do médií. To znamená, pokud by sociální demokraté změnili stanovy, protože já jsem zhruba 2,5 roku v sociální demokracii, to znamená, nesplňuji podmínky pro možnost do kandidatury do vedení strany, tak určitě bych nenechala kolegy a kolegyně na holičkách a pokud by byla podpora ze strany členské základny, tak bych měla ochotu tu kandidaturu vznést.
Jde mi o to, jestli spíš o to máte zájem, protože sociální demokracie je na tom s preferencemi špatně, volební výsledek byl velmi slabý a od potenciálních kandidátů do vedení není slyšet jasné, já chci vést nebo já se chci podílet na vedení strany, ale spíše takové opatrné, pokud budou mít straníci zájem, jsem ochoten o tom přemýšlet, tak jestli by třeba...
Tomu rozumím, jak to myslíte, ale z mého pohledu je to spíše vyjádření určité pokory, protože já si myslím, že v sociální demokracii je řada zajímavých kandidátů a kandidátek, kteří jsou tam dlouhou dobu a pokud tedy já se odkazuji na změnu stanov a podporu členské základny, tak je to z pokory z toho, že jsem v sociální demokracii teprve 2,5 roku. Já jsem několikrát zmiňovala jména jiných žen, jako například Petry Buzkové nebo Aleny Gajduškové, kterých se velmi vážím, ale můžu zmínit i velmi, bych řekla, podle mého soudu úspěšnou sociální demokratku z Prahy, Irenu Robkovou. Zkrátka těch žen, které jsou dostatečnou dobu v sociální demokracii, celá řada. Takže z mé strany to není zbabělost a myslím si, že jenom krysy opouštějí naklánějící se loď a já jsem rozhodně připravena pracovat ve prospěch sociální demokracie a ráda třeba kolegyním, které jsem zmínila, pomůžu a budu pomáhat, pokud by se oni rozhodli tuto kandidaturu zvednout.
Pojďme ještě k jednomu tématu, prosím. Server i rozhlas tenhle týden přišel s podezřením, že jste zneužívala auto ministerstva školství v průběhu předvolební kampaně sociální demokracie. Připomínám, že na ten vůz s řidičem, který jste používala, jste měla jako odcházející ministrině po 3 měsíce nárok. Ale jak to tady bylo? Využívala jste ten vůz v předvolební kampani?
Já jsem ho využívala k osobní potřebě a mohla jsem ho využívat k volební kampani, tak jak jste zmínila správně, ale já jsem ho z etických důvodů k volební kampani nepoužívala. Používala jsem víc vozů právě z toho důvodu, že jsem to nepokládala za vhodné. A dodržovala jsem pečlivě stanoviska úřadu pro dohled na to hospodaření politických stran, takže to je moje stanovisko.
Vy si skutečně myslíte, že byste mohla ten vůz používat k předvolební kampani, pokud byste chtěla? A připomínám, že podle deníku jízd, který si server vyžádal, jste za ty 3 měsíce najezdila 25 tisíc kilometrů.
Tak těm 25 tisícům kilometrům, já už jsem se k tomu vyjádřila na sociálních sítích, 2/3 těch 25 tisíc kilometrů jsou přejezdy Brno-Praha, to znamená, kdybych samozřejmě bydla na Žižkově, tak tolik nenajezdím, ale to není žádné skandální odhalení. Každý, kdo ví, kde Brno a Praha leží, tak z toho nemůže dělat něco, co je potřeba odhalovat veřejnosti. To je první věc. No a druhá věc, to, že v takovém případě nebo v takové situaci, ve které je tady vlastně už občan, nikoli tady veřejný činitel po skončení veřejné funkce, kdy má 3 měsíce možnost využívat k osobní dispozici automobil, že tak může činit i případně pro účely volební kampaně. To není moje stanovisko, to je stanovisko úřadu pro dohled nad hospodaření politických stran. A co se týká těch etických pravidel, která jsem se snažila velmi pečlivě sama na sebe aplikovat a dodržovat, tak to je z toho důvodu, že mi to zkrátka nepřišlo úplně etické a chtěla jsem tedy, abych ve volební kampani maximálně využívala vozy sociální demokracie, to znamená ty, které jsou obrandované, nebo svůj osobní vůz, a tak to jsem činila. Samozřejmě, co se týká úřadu, tak respektuji jejich stanoviska a nijak se nebráním další komunikaci v této věci s úřadem, kterému to přísluší.
Říká sociálně demokratická poslankyně Kateřina Valachová, která byla dnes mým hostem. Díky za to.
Děkuji moc za možnost hovořit k vám i posluchačům. Hezký den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.